Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Ministrstvo za delo želi postaviti jasno mejo med družinsko in socialno politiko.
40% odraslih cepljenih s prvim odmerkom, pri samotestiranju učenci pred dijaki.
Bomo poleti lahko prečkali meje in kako bo s covidnimi potrdili Evropske unije?
V Sloveniji dnevno za bolnike potrebujemo od 300 do 350 krvodajalcev na dan.
Predsednik Pahor v Bruslju z voditelji evropskih ustanov o slovenskem predsedovanju.
S 1. julijem bo obdavčen nakup blaga iz tretjih držav po pošti ali prek drugih posrednikov.
Danes in jutri bo po večini sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Slovenija je postala prva država na svetu, ki je jezik gluhoslepih vključila v ustavo. Poslanci so namreč na današnji izredni seji soglasno potrdili spremembe takšnega ustavnega zakona. Na dnevnem redu je tudi novela kazenskega zakonika, ki spreminja opredelitev spolnih kaznivih dejanj. Podrobneje Marcel Krek.
Navzočih 75 poslancev za, 75 proti nihče. Ugotavljam, da je odlok sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda.
Tako so poslanci pospremili soglasno potrditev spremembe drugega poglavja Ustave Republike Slovenije, s čimer bodo slovenski znakovni jezik, znakovna jezika madžarske in italijanske narodne manjšine ter jezik gluhoslepih upisali v najvišji zakonski dokument v državi. Potrditvi je sledila krajša slovesnost, na kateri je sodeloval tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, predsednik Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije Mladen Veršič ter predsednik Združenja gluhoslepih Slovenije Dlan Janko Plesec, ki je pojasnil pomen sprejetega zakona.
Upis našega jezika v statut nam ogromno veliko pomeni. Torej, je država Slovenije priznala naš jezik zapisan v ustavi.
Novela kazenskega zakonika prinaša spremembe opredelitve spolnih kaznivih dejanj po modelu samo da pomeni da. Poslanka Nove Slovenije Iva Dimic.
Strinjali smo se, da je potrebno našo kazensko zakonodajo spremeniti tako, da mora biti vsak spolni odnos jasno soglasen. Tako bo žrtev spolne zlorabe posilstva v postopkih zagotovo bolje zaščitena. S novelo kazenskega zakonika danes zasledujemo prav ta cilj. Zato še enkrat želim žrtvam sporočiti, da smo na njihovi strani in da jih bomo kot družba zaščitili.
Dimičeva pričakuje, da bo novela dobila široko podporo tako koalicijskih kot opozicijskih poslancev. Poslanci bodo glasovali tudi o zakonu o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, ki odpravlja napako, zaradi katere je iz besedila zakona izpadlo 7 naselij.
S 1. januarjem prihodnje leto naj bi začele veljati spremembe zakonodaje na področju socialnih in družinskih prejemkov ter trga dela. Po besedah ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja je cilj sprememb pregleden socialni sistem in postopna ločitev družinske od socialne politike. Zaradi tega naj bi se število upravičencev do različnih pravic povečalo, največ za približno 15 tisoč bo dodatnih prejemnikov državnih štipendij. Prispevek Alena Salihoviča.
Sistem pravic iz javnih sredstev bo bolj v službi ljudi in ne bo več v prvi vrsti varuh javnih financ, je Jasen Cigler Kralj. S spremembami bodo omogočili učinkovit avtomatiziran informativni izračun podaljšanja tako imenovanih letnih pravic iz javnih sredstev, kot so otroški dokladi, državna štipendija, vrtec, malica pa tudi kosilo.
S tem bomo tudi poskrbeli, da bojo uporabniki lažje prišli do potrebnih informacij, obenem pa želimo preprečiti morebitne zlorabe in zagotoviti, da gre pomoč v prave roke, torej tistim, ki jo res potrebujejo.
Je povedal Cigler Kralj. Ena od novosti pri družinskih transferih je neupoštevanje premoženja pri presoji materialnega položaja družine. Prav tako se otroški dodatek in državna štipendija ne bosta več štela kot dohodek. Po besedah ministra morajo biti letne pravice čim bolj neodvisne od premoženja, saj mora država vsakogar tudi družine spodbujati k čim večji ustvarjalnosti, samostojnosti in neodvisnosti.
Kar pomeni, da mora biti v središču družinske politike otrok in družina, otrok pa kot naložba celotne družbe v prihodnost, ne glede na dohodkovni in materialni socialni položaj družine. Medtem, ko je naloga ukrepov socialnega varstva zagotavljati sredstva za zadovoljanje vsaj minimalnih življenjskih potreb.
Med novostmi pa je še izplačilo denarne socialne pomoči in otroškega dodatka v naravi in znižano plačilo otroškega dodatka, če otrok ne obiskuje šole. Takih naj bi bilo v Sloveniji približno 100.
S spremembami želimo otrokom in staršem iz tovrstnih okoli poslati javno sporočilo, torej otrokom, da smo z njimi in da jih bomo zaščitili, na drugi strani pa staršem, da nimajo pravice uničevati prihodnosti svojih otrok.
Zakonodajo želijo izboljšati tudi dostopnosti izobraževanja in zmanjševanje razlik med mladimi iz periferije in mladimi v izobraževalnih središčih, širjenjem kroga upravičencev do državne štipendije. Spremembami na trgu dela, ki jih bomo podrobno predstavili v nedeljo, pa med drugim vzpostavljajo spodbude za zaposlovanje in hitrejšo aktivacijo brezposelnih oseb. Okvirno naj bi celoten paket državno blagajno stal dodatnih 16,3 milijona evrov.
Predsednik Republike Borut Pahor se pred slovenskim predsedovanjem Svetu Evropske unije mudi v Bruslju, kjer z voditelji evropskih institucij govorijo o vlogi Slovenije v Uniji, evropski prihodnosti ter pričakovanjih v zvezi s konferenco o prihodnosti Evrope. Pahor se prav zdaj sestaja s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom, več Andrej Šinko.
Ob omenjenih temah je v ospredju srečanj tudi soočenje Evrope s pandemijo ter okrevanje Evropske unije, pa tudi Zahodni Balkan. Slovenija namreč za september načrtuje pripravo vrha Evropske unije in omenjene regije. Predsednik Pahor se je dopoldne najprej sestal s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, ki jo veseli zavzeto Slovenije pri pripravi na predsedovanje. Zelo cenim izredno energijo, s katero bo predsedstvo delovalo na odpornosti in okrevanju Evropske unije po tej težki preizkušnji pandemije in udarcu za gospodarstvo. Čas je za okrevanje, investicije in reforme. Von der Leyenova je dejala, da bo slovensko predsedovanje ključno, ker bo treba hitro potrditi nacionalne načrte za okrevanje, da bodo lahko članice evropska sredstva dobila že to poletje. S Pahorjem sta se strinjala tudi, da je prihodnost Zahodnega Balkana v Evropski uniji, oba pa si želita napredek na tem področju. Prav tako predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli. Nadaljevati moramo tako z integracijo kot tudi krepitvijo odpornosti Evropske unije. Ta mora postati bolj neodvisna in bolj sposobna pomagati ter biti solidarna. Ne bomo se mogli izogniti niti zdravstveni politiki po krizi COVID-19. Izhoda iz te krize brez zdravstvene politike ne bomo našli. Pahor je Sassoliju na srečanju dejal, da je Slovenija privržena temeljnim evropskim vrednotam, hkrati pa poudaril pomen svobode medijev, govora in vladavine prava. Slovenija bo po njegovih besedah delovala v smeri enotnosti Evropske unije, odgovornost pa je na voditeljih.
Mi smo tista generacija zdaj in tisti voditelji, ki smo dolžni zagotoviti mir, varnost in blaginjo našim otrokom in njih otrokom.
Že včeraj se je Pahor srečal s predstavniki evropskih think tankov in dejal, da Slovenija ostaja zagovornica evropske ideje. Hkrati pa, da si z vso odgovornostjo želi speljati še eno uspešno predsedovanje Svetu Evropske unije.
Urad vlade za informiranje je danes vzpostavil spletno stran slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije. Premije Janez Janša je ob tem dejal, da je Evropska unija pred številnimi izzivi, s katerimi se lahko spopadele, če je združena, svobodna in v miru sama s seboj. Temu sledijo tudi prednostne naloge predsedovanja. Slovenija bo predsedovala pod sloganom Skupaj odporna Evropa. UKOM je predstavil tudi logotip predsedovanja, na katerem trak v barvah slovenske zastave izrisuje silhueto Triglava, ki predstavlja suvereno in samostojno državo ter hkrati trdno članico Evropske unije. Nad Triglavom je 7 zlatih zvezd z evropske zastave, ki predstavljajo 7. kitico Prešernove zdravljice. Logotip je oblikoval Daniel Kovačič Grmek.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Teden slepih in slabovidnih, ki je namenjen ozaveščanju, ima tudi zahvalni dan.
Slovenija prva država na svetu z jezikom gluhoslepih v ustavi.
Šport. Slovenski odbojkarji v Ligi narodov premagali še Argentince.
Naših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Še vedno prometna nesreča ovira promet na odstavnem pasu na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališče Tepanje proti Ljubljani. Zaradi okvare tovornega vozila je na dolenjski avtocesti med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje proti Ljubljani zaprt počasni pas. Ja, petko popovdne, čas popodanske prometne konice, trenutno predvsem zastoj na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri, zastoj tovornih vozil pa je na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškoje proti Hrvaški, tam okoli 3 km. Tudi že čakalne dobe na mejnih prehodih Jelšane, Petrina, Obrežje in Gruškovje. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Poglejmo nekaj koronskih številk. Število s prvim odmerkom cepljenih odraslih je preseglo 40%. Število okuženih ostaja skoraj nespremenjeno. Včeraj so jih potrdili 280, pri samotestiranju dijakov in učencev pa so slednji vzornejši. Podrobnosti ima Rok Mihevc.
7-dnevno povprečje potrjenih okužb je približno takšno kot dan prej, ko je znašalo 260. Še nekoliko se je zmanjšalo tudi število hospitaliziranih. V bolnišnicah je 8 covidnih bolnikov manj kot dan prej. Umrli sta 2 osebi. Vlada je sporočila tudi podatke o cepljenih. Število s prvim odmerkom cepljenih odraslih je preseglo 40%, to je skoraj 700 tisoč. Tudi drugi odmerek pa je dobilo skoraj 450 tisoč ljudi. V juniju bo sicer Slovenija, vključno s posojenimi odmerki z Madžarske, prijela med 800 tisoč in 1 300 tisoč odmerki cepiva, je povedal zdravstveni minister Janez Poklukar. Točna številka pa je odvisna od realizacije dobaviteljev, saj smo po njegovem mnenju odvisni od njih in proizvajalcev. Povedal je tudi, da na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje v tem trenutku preučujejo, ali bi bil za otroke nad 12 let primernejši sistem centralnega cepljenja ali na cepilnem mestu. Minister se nagiba k slednji možnosti. Tudi pri otrocih se bo najprej cepilo ranljive skupine, med katere spadajo tudi otroci s posebnimi potrebami. Vsi pa bodo cepljeni s cepivom podjetja Pfizer-BioNTech, zato je po mnenju ministra ključno, da zagotovimo zadostne količine tega cepiva. Kako je samo testiranjem? V osnovnih šolah se je doslej zanj odločilo nekaj več kot 30% učencev, v srednjih šolah pa nekaj več kot petina. V zadnjem tednu maja so izobraževalne ustanove skupno prejele več kot 125 tisoč testov. Razdelili so jih skoraj 62 tisoč. Samo testiranje sicer ni obvezno, ga pa priporočajo vsem, ki COVID-19 še niso preboleli, tistim, ki so ga že, a je od okužbe minilo več kot 6 mesecev, ter dijakom, ki niso cepljeni. Izvajanje priporočajo v nedeljo zvečer ali ponedeljek zjutraj, za samo testiranje pa mora biti posameznik zdrav in brez znakov okužb. Ob morebitnem pozitivnem rezultatu mora šolar na kontrolni PCR test.
Bomo poleti lahko potovali? Kako bo s covidnimi potrdili v Evropski uniji? To bo ena od tem zasedanja Evropskega parlamenta, ko se bodo poslanci prihodnji teden prvič po letu dni v živo zbrali v Strasburu. O tem so trije evropski poslanci spregovorili v dopoldanskem pogovoru, ki ga je pripravila pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji. Več v prispevku Marijane Debevec.
Epidemiološke razmere v Evropski uniji se počasi umirjajo. Raste število precepljenega prebivalstva. Pred nami je poletna turistična sezona. Da bi spet omogočili prosto gibanje ljudi znotraj povezave, bodo v prihodnjih tednih uvedli evropsko digitalno COVID potrdilo, ki bo poleg olajšanega gibanja pripomoglo tudi k postopni odpravi omejitev pri potovanjih.
Poenostavimo življenje, hitreje bodo stvari potekale, kdo ima zadržke do cepljenja, se bo testiral ali pa vpisal to potrdilo. Sam sem od vsega začetka zelo velik zagovornik tega potrdila in mislim, da bo tudi v luči prihajajoče turistične sezone marsikaj rešeno.
Je poudaril Franc Bogovič iz Evropske ljudske stranke. Cepilni potni listi po besedah evropske poslanke Tanje Fajon ne bodo omejevali gibanja in ne bodo pogoj za prehajanje mej. Druga možnost bodo testiranja.
Mi smo ustrajali, da tudi PCR testi ali hitri testi, ki bodo alternativa potovanju, morajo biti brezplačni. Med državami so namreč precejšnje razlike in Evropska unija se je zdaj dogovorila, da bo zagotovila 100 milijonov evrov na leto, tudi zato, da bi države res lahko upravljale te teste brezplačno.
Trenutno imajo države različna pravila o tem, koliko časa mora miniti od cepljenja, da lahko prečkamo meje.
To bo sedaj izginilo. Ne? Zdaj na ravni EU že deluje tehnični sistem, ki bo omogočil preverjanje teh certifikatov oziroma digitalnih potrdil EU za COVID-19. Ne? Na naslednji torek bomo glasovali po hitrem postopku. Prepričan sem, da bo ta certifikat močno pomagal pri gibanju ljudi na ravni Evropske unije.
Je povedal evropski poslanec Milan Zver. Zdaj je naloga držav članic, da uvedejo te certifikate. Zver je prepričan, da bo do julija to storila tudi Slovenija.
Kri ostaja najdragocenejše darilo, ki ga lahko človek podari sočloveku, je dejal predsednik republike Borut Pahor, ki je pokrovitelj današnjega dneva slovenskega krvodajalstva. V Sloveniji dnevno za bolnike potrebujemo v povprečju od 350 do 400 krvodajalcev na dan. Več Marta Jerebič.
Zdravstveni sistem prehaja v normalno delovanje, zato se potrebe po krvi povečujejo. Pred 10 dnevi so bile zaloge na spodnjih mejah. Kakšno je stanje zdaj, smo vprašali Polonco Mali z Zavoda za transfuzijsko medicino. Krvodajalci so se klicu na pomoč dobro odzvali.
In nam pomagali zapolniti zaloge, še vedno pa nekoliko nižje zaloge RHD negativnih krvnih skupin, še posebno pa nula RHD negativni krvodajalci posebej vabljeni.
K darovanju krvi je pozval minister za zdravje Janez Poklukar, ki je danes tudi sam daroval kri. Vsaj enkrat letno to stori več kot 60 tisoč Slovencev, nekateri med njimi pa do 4-krat na leto. Posameznik lahko daruje kri 4 tedne potem, ko preboli COVID, cepljeni pa že dan po cepljenju. Tako Malijeva kot tudi Poklukar in Pahor izpostavljajo, da je krvodajalstvo postalo vrednota, ki se prenaša med generacijami.
In ni se še zgodilo, da bi kdo, ki je kri potreboval, ostal brez nje.
Hvala, ker nam pomagate, da življenje teče dalje.
Dan slovenskega krvodajalstva obeležujemo 4. junija, ker so na ta dan leta 1945 vzeli prvi 2 steklenički krvi in ju shranili.
Varuh človekovih pravic Peter Svetina ob današnjem mednarodnem dnevu otrok žrtev nasilja poudarja, da moramo imeti kot družba ničelno toleranco do nasilja. Zavedati se moramo, da je vsakršna oblika zlorabe ob otrok nesprejemljiva. Preveč otrok je med nami, ki jim je z nasiljem oduzeto brezskrbno otroštvo in živijo v nenehnem strahu, je opozoril. Za preprečevanje nasilja in odpravljanje posledic niso odgovorni le strokovnjaki različnih podpornih ustanov in organi pregona ali zato zadolženi v šolah, vrtcih in zdravstvu, ampak vsak od nas. Naša dolžnost je, da nasilje, če ga zaznamo ali zanj izvemo, prijavimo in o njem ne molčimo, je še dejal varuh.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V stranki SMC po odstopu pravosodne ministrice Liljane Kozlovič za njenega naslednika predlagajo stečajnega upravitelja Marjana Dikaučiča. Kot najverjetnejši kandidat se je sicer omenjal Marko Starman. Slovenska vojska je dobila 38 najsodobnejših lahkih oklepnih štirikolesnikov ameriškega proizvajalca Oshkosh Defense z oborožitvijo norveškega proizvajalca. Dogovor za nakup je bil sklenjen 12. novembra 2018. Do konca leta naj bi vojska naročila še 37 vozil. Novo pridobitev so danes predstavili v ljubljanski vojašnici Edvarda Peperka. Po besedah namestnika načelnika generalštaba, brigadirja Roberta Urbanča, gre za zelo potrebno pridobitev, ki bo pomembno prispevala k dvigu pripravljenosti slovenske vojske za obrambo države in zavezništva. Za vse tiste, ki ste navajeni naročati pakete na Kitajskem ali kje drugje zunaj Evropske unije, se praksa spreminja in ne bodo več tako ugodni kot doslej. S 1. julijem bodo vsi, ki nakupujejo blago iz tretjih držav, tudi za pakete manjše vrednosti morali plačati DDV. Taka je direktiva Evropske unije. Podrobneje o tem pa v prispevku Tanje Dominko.
Doslej je veljalo, da za pakete v nižji vrednosti od 22 evrov ni bilo treba plačati davka na dodano vrednost. Zdaj se zadeve spreminjajo.
S 1. julijem v uporabo stopa direktiva Sveta EU o DDV, ki prinaša to, da od takrat ne velja več oprostitev plačila DDV za pošiljke do 22 evrov. Torej, od tega datuma naprej se bo DDV obračunaval tudi za pošiljke male vrednosti do 22 evrov in to tudi za pošiljke, ki so bile morda naročene in odpremljene pred 1. 7. in bodo prispele, se pravi, po 1. juliju.
Je dejala Barbara Škrinjar z Finančne uprave Republike Slovenije. Z vidika kupca se postopkovno ne bo nič spremenilo. Čigava naloga bo torej odvajanje davka.
Naj povem, da imajo že prodajalci oziroma spletne platforme možnost, da ob prodaji prek spleta same obračunavajo DDV in ga ustrezno tudi odvedijo tem državam, ki jim pripada. Če pa tega ne bodo storili, se pravi, se bo pa uvozni DDV prejemniku pošiljke zaračunal in odvedel, bo to storil carinski deklarant, poštni operater, kurirski servis oziroma carinski zastopnik.
Ampak če davka ne bo odvedel prodajalec, pač pa nekdo v Sloveniji, denimo pošta, lahko to prinese dodatne stroške. Cenik najdete na spletni strani pošte. DDV se glede na vrsto blaga obračuna po splošni stopni 22-odstotni, znižani stopni 9,5-odstotni oziroma posebni znižani stopni, ki znaša 5%. Znižane stopnje veljajo na primer za prehrambene izdelke, zdravila ali knjige. Koliko je bilo pravzaprav paketov v vrednosti manj kot 22 evrov?
Lani v Slovenijo prispelo približno 4 milijone pošiljk iz tretjih držav do 22 evrov.
Je dejala Škrinjarjeva z Finančne uprave. Povejmo še, da bodo pošiljke do vrednosti 150 evrov še vedno oproščene plačila carine.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Pravica do groba je naslov 5. poročila Komisije vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč. Kot nam je dejal urednik poročila in predsednik omenjene komisije Jože Dežman, je bil v preteklosti storjen korak naprej tudi s tem, da so grobišča prešla iz gospodarskega na ministrstvo za obrambo. Premik vidi tudi v novem registru grobišč.
V zborniku je tudi pomemben prispevek Inštituta za novejšo zgodovino, ki nam pove eno zelo banalno številko od okrog 100 tisoč žrtev vojne in revolucije med vojno, po vojni, za drugo svetovno vojno in po njej, jih dve tretjini nima opisanega groba. To pomeni, da je to, na primer, inštitut, jaz ga vidim kot izvajalca tega temeljnega popisa, da bomo šli še enkrat skozi popis, ne samo kdo je umrl, kako je umrl, ampak kje je grob, kje, ali ni groba, ali vemo, ne vemo. To je zahodni model, tam je grob, je izhodišče potem tudi teh datotek, se pravi, to bo ena velika sprememba.
Dežmana veseli, da je zaznati iskreno željo pri urejanju tega področja. To po njegovih besedah dokazujejo tudi uvodniki predsednika države Boruta Pahorja, ministra za obrambo Mateja Tonina in predsednika državnega sveta Alojza Kovšce. Slednji nam je dejal.
V Sloveniji je končno čas, da se ljudstvo na neki točki poenoti, da ustvarimo nek skupen pozitiven odnos do svoje preteklosti, da spoznamo, da je vsak človek samo človek, ne glede na to, kakšna prepričanja, kakšen svetovni nazor nosi s seboj skozi življenje, v smrti smo vsi enaki. In moramo biti enaki tudi v tem, da imamo vsi pravico do groba, tako da lahko svojci za tistimi, ki odidejo, žalujejo v miru in da lahko ohranijo svoje spomine in jih oživljajo v tistih trenutkih, ko se zberejo tam, kjer ne bi počivali njihovi dragi.
Poročilo je na nekaj več kot 300 stranih izdala Družina. Prispevke zanj pa je prispevalo več avtorjev, poleg Dežmana še Uroš Košir, Peter Mikša, Barbara Lampič, Maja Weber pa tudi Pavel Jamnik. V kapeli Božjega usmiljenja pod Krenom v Kočevskem rogu bo jutri ob 11. tradicionalna slovesnost za pobite domobrance in druge žrtve revolucionarnega nasilja. Sveto mašo bo ob somaševanju duhovnikov daroval nadškof Anton Stres. Po besedah prelata Janeza Grila namreč namen srečanja ostaja vsa leta isti. Spomniti se vseh pobitih in skrivaj zakopanih s prepovedjo približevanja. Pred 31 leti se je z mašo zadušnico za pobite to spremenilo, je dejal Gril in dodal.
Vmes je nastala kapela Božjega usmiljenja, kjer Rupnikov mozaik vabi k premisleku, da je Božje usmiljenje tako veliko, da ne objema samo žrtev, ampak da je pripravljeno objeti tudi tiste, ki so pobijali. In mozaik kaže, kako Jezus na nebeško gostijo pripelje tudi krvnika. To je sprava. Duhovni temelj sprave je Božja ljubezen.
Slovesnost bo zaradi COVID-a potekala v skladu z ukrepi NIJZ. Po maši bo še krajši spominski kulturni program. K molitvi za milost sprave v slovenskem narodu ste vabljeni tudi tisti, ki se slovesnosti ne morete udeležiti. V sklopu Tedna slepih, ki ga prvi teden v mesecu juniju organizira Zveza društev slepih in slabovidnih, je dopoldne naša sodelovka Sonja Pungartnik predstavila svojo knjigo Misliš resno? V Tednu slepih ima petek poseben značaj. Več o tem pa Kapucin, brat Miha Sekolovnik, ki duhovno spremlja slepe in slabovidne.
V sklopu Tedna slepih je danes 12. zahvalni dan. Pobuda prihaja od gospe Marinke Drinovec, ki je hotela, da bi se slepi in slabovidni zahvalili Bogu in ljudem, tistim, ki pomagajo osvetliti te temene poti, ki ponudijo roko. To zahvalo se pa tudi pletejo nove vezi. Sicer smo zahvalne dneve obhajali po različnih svetiščih v Sloveniji, zdaj ob trenutnih pogojih pa bo kot krona zahvale sveta maša nocoj ob 19. uri v počitniškem domu Zveze slepih na Okroglem pri Naklem.
Mašo, ki se bo začela ob 19. in jo bo daroval brat Miha, bomo neposredno prenašali tudi v našem programu. Na skupščini Slovenske akademije znanosti in umetnosti so včeraj izvolili nove redne, izredne in dopisne člane. Novo izvoljeni člani, 5 rednih, 6 izrednih in 10 dopisnih članov, bodo članske listine prejeli na slavnostni podelitvi, ki bo 17. junija. Za redna člana sta bila v razredu za filološke in literarne vede izvoljena Marko Snoj in Marija Stanonik. V razredu za matematične, fizikalne, kemijske in in tehniške vede Matej Brešar, v razredu za umetnosti Uroš Rojko, v razredu za medicinske vede pa Gregor Serša.
Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v Ligi narodov v Riminiju premagala še Argentino, rezultat je bil 3-0. To je že četrta zmaga na petih tekmah, predtem je včeraj z istim rezultatom premagala Nizozemsko, jutri bo Slovenija drugi ciklus tekem v Ligi končala z obračunom z Nemčijo. V finalu nogometnega prvenstva do 21 let se bosta v nedeljo v Stožicah pomerili Portugalska in Nemčija. Portugalci so z nekaj sreče z 1-0 včeraj premagali Špance, Nemci pa z 2-1 Nizozemce. Slovenska članska nogometna reprezentanca bo nocoj ob 20:45 v Kopru igrala še zadnjo pripravljalno tekmo proti Gibraltarju. Na njej bodo priložnost najverjetneje dobili tudi nekateri člani izbrane vrste, ki je doslej niso. Selektor Matjaž Kek je o pripravah dejal.
Končujemo eno daljšo druženje, nekaj več treningov, tudi tekma proti Makedoniji in upam, da smo naredili tiste stvari, ki nam bodo lahko pomagale septembra v nadaljevanju kvalifikacij.
Polfinalna para svetovnega hokejskega prvenstva elitne skupine v Latviji sta ZDA in Kanada ter branilka naslova Finska in Nemčija. Včeraj so namreč Nemci premagali Švicarje s 3-2 po kazenskih strelih, ZDA so odpravile Slovaško 6-1, Finska Češko z 1-0 in Kanada Rusijo z 2-1 po podaljšku. Polfinalni tekmi bosta odigrani jutri. Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je uspešno prebila tudi skozi tretji krog odprtega teniškega prvenstva v Parizu. Po preobratu je po skoraj 2 urah igre ugnala Čehinjo Katarino Sinjakovo z 0-6, 7-6 in 6-2. Slovenski kajakašici Špela Ponomarenko Janič in Anja Osterman pa ste se vrstili še v svoj drugi finale evropskega prvenstva v sprintu na mirnih vodah v Poznanju. Po disciplini 500 metrov sta bili uspešni tudi na 200 metrov, dosegle sta najboljši čas pred tekmovanja in se v finale tudi 2-krat uvrstili neposredno. Mariborčan Jean-Luc Zelko pa je z 3. mesta zdrstil na 8. po drugem dnevu svetovnega pokala v jadralskem razredu Laser. Ta bo na Nizozemskem potekal do nedelje. V 3. regati je bil 13., v 4. pa 4. in ima 11 točk. Košarkari Denverja pa so v severnoameriški ligi NBA po noči v gosteh ugnali Portland 126-115 in se skupnim izidom 4-2 v zmagah uvrstili v konferenčni polfinale. Slovenski košarkar Vladko Čančar ni igral. To so bile športne novice v 3 podneva.
Popoldne bo večinoma sončno, v notranjosti Slovenije bodo predvsem v hribovitem svetu nastale posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bodo popoldne pretežno jasno, popoldne pa predvsem v severnih krajih spremenljivo oblačno z nekaj nevihtami. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne pa od 24 do 29 stopinj. Še obeti, v nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bodo krajevne padavine, predvsem plohe in nevihte, ki bodo pogostejše popoldne in zvečer, tudi v ponedeljek bo vreme še nestanovitno. Dodajmo pa vremenske podatke, ki so jih izmerili ob 15. Ljubljana delno oblačno 28 stopinj, Nova Gorica 29, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 27, Črnomelj Novo mesto Ajdovščina Idrija, Kranj in Litija 27 stopinj, Celje letališči Edvarda Rusjana Maribor in Portorož 26, tudi Murska Sobota Slovengradec Gornji Grad Hrastnik Lendava, Metlika Mežica Tolmin in Vrhnika 26 stopinj. Bohinjska Češnjica, Gorenja vas, Logatec, Maribor, Ptuj, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Trebnje in Velenje 25 stopinj Celzija, Postojna jasno 24, Babno Polje in Kočevje 24, Pohorje in Koper ter Piran 23, Jezersko 22, Rudno Polje in Sveti Trije Kralji na Pohorju 19, Krvavec 16, Kredarica pa 9 stopinj Celzija.
Več kilometrov z novo generacijo visokokakovostnih goriv s tehnologijo Dual Action za daljše delovanje motorja. Q-Max iz Petrola.
Na hitri cesti skozi Maribor, pred priključkom Maribor-Pobrežje, proti Šentilju je zaradi prometne nesreče oviran promet. Oviran pa je tudi promet na odstavnem pasu na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Zaradi okvare tovornega vozila je na Dolenjski avtocesti med priključkoma Grosuplje in Višnja Gora proti Obrežju zaprt vozni pas. Promet pa je seveda zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Eden pomembnih ukrepov varovanja okolja je zmanjševanje plastične embalaže in odločitev za nakup vsakdanjih dobrin brez embalaže, ki ga lahko opravimo v rinfuzni trgovini. Na obisk takšne trgovine pa se je dobro vnaprej pripraviti. O tem ob 18. v mozaiku dneva. Ura pa je 15:35 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.